Norbert Fabian Čapek, K slunnému břehu, kapitola 15, řízená vůle. Vůle je orgán duše, ne těla. Žádný tělesný orgán, ani skupina orgánů, ani svaly, ani mozkové buňky nejsou původci vůle. Ať prosvítíme tělo rentgenem, ať je prozkoumáme psychologicky, nikde v těle vůle nenajdeme. Vůle je nejvážnější a nejsilnější činitel v lidském životě. Vůle, toť člověk. Bylo řečeno, že člověk je tolikrát člověkem, kolik řečí ovládá. Ale ještě důrazněji možno říci, člověk je tolik člověkem, jak silnou, průbojnou a vytrvalou má vůli. Postavte proti němu celý svět a k ničemu ho nedonutíte, co sám nechce. Je nesporné, kdo chce vědomně pěstit dobrou náladu a k tomu cíli ovládat své myšlenky a city, potřebuje podepřít svou vůli vhodnými prostředky. Osudovou chybou lidské společnosti bývá mnoho řečí, kde je potřebný čin. Někdo plánuje krásné zámky a jeho vůle nestačí ani na postavení psí boudy. Naopak jindy lidé se unáhlí a pro nedostatek rozvahy dopouštějí se překotných činů, které už nelze napraviti. Člověk bez usměrněné vůle je-li vášnivý, je jako splašený kůň. Na okamžik projeví velkou sílu, způsobí velkou škodu, ale nikam s ním nedojdeme. Léčit vůli je léčit celého člověka, převychovat jeho smýšlení, city a postoj k životu. Jako zdravá krev je zdrojem zdraví pro celé tělo, tak zdravá vůle je v každém činu, kroku, předsevzetí a počínání. Je mnoho druhů chorobné vůle. Zdánlivě má silnou vůli člověk pedant, avšak to je vůle chorobná. On vydává mnoho energie na málo. Někteří se domnívají, že má silnou vůli, kdo se něčeho křečovitě drží. I to je chorobná vůle. Zdravá vůle je klidné, účelné a vytrvalé úsilí, které směřuje k dosažení daného úkolu. Inteligentní vůle není umíněná. Často bývá více síly ve správné povolnosti, než v tvrdošíném zastávání věci. Zdravá vůle neoddává se snům o věčnosti, ale vkládá věčnost do každé vteřiny. Jeví se hlavně v tom, že vytrvale sleduje a zmáhá drobné překážky na cestě k uskutečnění velkých cílů. Na slabou vůli naříkají často lidé, kteří mají vůli rozdvojenou. Takový člověk něco chce, ale současně pociťuje tlak, odpor nebo obavu, co by se stalo, kdyby toho dosáhl. Bývá to choroba z dětství, dítě něco chce a rodiče to zakáží, aniž vysvětlili proč, nebo mu dali příležitost, aby si uplatnilo vůli na něčem jiném. potom dítě nechce a chce zároveň. Nechce, aby nebylo byto. A chce, protože jeho žádostivost a vášeň nebyla ukojena ani odvedena do jiných kolejí. Čím méně smí chtíti, tím se stává jeho vůle rozdvojenější. To se přenáší do pozdějšího života. Ovšem ani rodiče, kteří dítěti ve všem povolují, nevychovávají jeho vůli správně, neboť uspokojí-li se každý rozmar dítěte, nemá vůle nic, čím by se ocelila. Chce-li člověk poznat příčiny kolísání a slabosti vůle, je nejvíc důležité, aby hleděl sám sebe poznat, prozkoumat, rozebrat, sám sebe sobě odkryt až k přáním a tužbám, které dávno potlačil. Cesta k silné vůli je cestou k sobě. Člověk zpytuje, co ho ovlivňuje a co koná bez vlastního přesvědčení a rozhodování, neboť každá taková činnost oslabuje a ponižuje člověka. Člověk zpravidla chce to, čeho si přeje. Tak opilec, když mu domlouváte, naříká na slabou vůli. On má skutečně slabou vůli, jedná-li se o to nepít, ale má velmi silnou vůli, chce-li si pití opatřit. Zkoumáme-li po této stránce vraha, obvykle najdeme, že jeho vůli nebylo vraždit. Vůle byla ve službě nějaké vášně. Když potom při výslechu řekl, nechtěl jsem zabít, možno mu věřit, pokud se týká jen vůle. To platí v dobrém i ve zlém. Znal jsem vdovu se 4 dětmi. Dokud muž byl živ a vydělával, neměla takřka žádnou vůli a dělala jen, co muž si přál. Ale odkázána na vlastní síly vyvinula vůli velkého hrdiny. A co učinilo její vůli tak silnou? Byl to životní ideál a silné pohnutky k jeho dosažení. Byl to celý člověk, který pro velké úkoly vyvinul silnou vůli. Silná vůle bývá spojena s klidem. Kdo pěstuje klid, už tím pěstuje silnou vůli. Když britská říše byla svého času zneklidňována činností Gandhiho, byl Halifax, tehdy místopředkrál Indie, vyzván, aby jednal s Gandhim. Z Londýna naléhali na rychlou zprávu. Několikrát se telefonicky doptávali, ale Halifax se svým hostem se v pracovně zavřel a ohlásil, že ho nikdo nesmí vyrušovat. Úředníci čekali hodinu, dvě, jako na trní. Konečně přišla žádost, aby se někdo podíval, co se v místokrálově pracovně děje. Vyskytly se obavy, zda Gandhi neprovedl atentát. Ten obrázek měl být zachován dějinám. V nádherné pracovně seděli naproti sobě představitel světového impéria a polonahý hubený vůdce indického odporu. Místokrál Halifax vysvětloval právě Gandhimu význam jednoho aramajského písmene v Ježíšově kázání nahoře. Potom teprve začaly vlastní porady a klidného Gandhiho s jeho silnou vůli překonal klidný Angličan s vůli ještě silnější. Zvykejme při všem na jisté tempo, na rytmus životní. Tím si osvojíme velikou jistotu. Soustředíme svoje síly, udržíme vůli pružnou a připravenou, aby zatlačila kdy a jak je potřebí. Škoda každého pohybu a slova v rozčilení. Kdo nevíš honem, co dělat a kam skočit, sedni si, uklidni se, přehlédni celou situaci a potom se pustí do práce se silou zdvojnásobenou. Totéž platí, máme-li před sebou člověka rozčileného. Škoda každé námahy vyjednávat s ním, kdy duševní rovnováha je porušena. Buď ho necháme se vymluvit a tím jeho pud hněvu nebo strachu poněkud se vybije, nebo, pokud jen možno, usadíme ho do pohodlné lenošky a ještě lépe nabídneme-li mu nějaké občerstvení. Přitom sebe i jeho uklidňujeme svědomím, že po klidné hladině doplujeme rychleji a bezpečněji k žádoucímu břehu a že základem silného projevu vůle je klid, soustředění mysli na jednu věc, klidný pohled, klidná řeč, klidné jednání. Takový klid není netečností a pohodlím, nýbrž soustředováním sil v pravý čas na pravém místě, k uvědomělému úderu. Sebevražednost je ve skutečnosti nemocí vůle. Jako zlost, která se jeví při nedisciplinované vůli, může přivodit mrtvici, tak zoufalství způsobuje ochrnutí vůle k životu. Je otázkou, kdo je větším slabochem, zdali ten, kdo pláče, nebo kdo se zabíjí. Kdo pláče, má ještě sílu plakat. V jeho slzách třpití se důvěra v zítřek. Sebevrah tluče beznadějně kolem sebe a rozbíjí zrcadlo života, protože ukazuje mu škaredou tvář. Je pravda, že veliké rozčilení způsobuje ochrnutí srdce, ale je též pravda, že ono představuje ohromnou sílu. Také zoufalství je nahromaděnou duševní energií, o které její majitel nemývá zdání, a kdyby měl, netroufá si ovládnout ji a využít ji. Největším tajemstvím, jaké jsem kdy slyšel, byla zpověď jednoho kandidáta sebevraždy. Jisté zkušenosti za války přivedly ho na pokraj zoufalství. Jeho život visel na vlásku. Tu jako blesk projemala mu hlavou myšlenka. Dobrá, myslí si, že jsi umřel a že ti tak málo záleží na lidské chvále a haně, jako náhrobnímu kameni. Potom teprve otevřeli se mu oči a viděl, co nikdy předtím v té míře netušil, že totiž lidské jednání a podnikání bývá z větší části určováno lidskými úsudky a že i míra zdaru a nezdaru bývá měřena oceňováním druhých. Jeden život jsem ztratil, začnu život nový, na novém základě. Řekl si a začal. Základním jměním jeho nového životního podniku byla ohromná energie, která měla původně ukončit jeho život, ale neukončila. Nýbrž přeměnila jej. Jak bláznivě může znít otázka, stojí-li za to žíti. Vždy na tom záleží, jak se žije, kdo jak žije. Někomu vždy a za všech okolností stojí za to žít a někomu jen proto nestojí za to žíti, že sám za nic nestojí. Až umru, ať je znát, že jsem pro něco žil, co za to stálo, že jsem bojoval a dobýval. A kdybych v tom boji měl i padnout, jen když jsem bojoval, ať jakýkoliv znak bude na mém praporu, s kterým duši vydechnu, jen ať to není znak zbabělce, oběšence nebo jiného sebevraha. Smrt je zvláštně krásná. Umřeli někdo, tak řečeno na brázdě, kterou oral, při práci, která mu byla drahá. Sladce je žít, když má člověk ideál, když se postavil na boží vinici a největší štěstí nacházel v tom, že jiným pomáhal krásně a silně žít. Člověk zpravidla nekoná, co je pro něho nejlepší. Není-li jeho vůle znovu a znovu podněcována nějakým zájmem, nějakou láskou nebo ideálem. Všimněme si jako malý příklad, Kteří lidé, ať při práci nebo chůzi, se rychle unaví? A dále, s jakým zájmem a nadšením tu práci konají? Jak často nutí rodiče děti do učení a říkají, musíš chtít, ale tím vůli nepovzbudí. Kdyby však vyvolali zájem o učebný předmět, nebyla by nouze o dobrou vůli. Proč je dnes méně chuti k práci, než kdysi bývalo? Protože je méně zájmu a lásky. Kdysi řemeslník vkládal do své práce celou duši. Se zájmem a s láskou se díval, jak mu dílo v roce roste a jak je zdařilé. Má-li někdo smysl pro starožitnosti, ať si povšimne, s jakou láskou musely být některé věci zpracovány, aby se tak podařily. Hybnou pákou vůle může být i velká láska a velký zájem. Povážíme-li, že je možno do každé poctivé práce se zamilovat a že vůle je největším činitelem k úspěchu, není člověku nic nemožného, co je lidsky možné. Některá láska, nějaký ideál, musí člověka rozněcovati. Člověk musí žíti pro něco širšího a vyššího, než je sám. Sice zakrňuje jako květina při svíčce, která mu sluníčka nenahradí. Nejlépe cvičí člověk svoji vůli na něčem velkém, zač to ji žít, trpět a obětovat se. Takovým nadosobním cílem je práce sociální v jejich rozmanitých obměnách. Ušlechtilý zápas za nové lidství a dokonalejší společenské řády, za pokrok v jeho nejposvátnějším smyslu, za ideu čistého náboženství. V takovém heroickém zápase za vyšší mety lidstva, jak je malinká a směšná ješitnost s jejím zhonem po slávě, jak ubohá závist, v jejím černém stínu zamrzá každé kvítečko radosti. Jak nízká mstivost křečka, na jeho obzoru nikdy nevyvstanou tiché vrchy velkodušnosti. Našel-li člověk smysl svého bytí a považuje sebe za část vyšších celků, snadněji si upraví různé drobnostky všedního života, protože má od nich jistý odstup, který mu brání, aby nezevšedněl. Nic není malého, na čem můžeme změřit svoje síly, čemu můžeme vtisknout pečeť své osobnosti. Nejvšednější úkol není všední, jestli při něm cvičím vůli a tím současně vyjadřuji sebe. Někdo řekl, že člověk je tím, co jí. Oč větším právem můžeme říci, že člověk je tím, co chce. A jak to chce?